Kæru félagsmenn og aðrir vinir. Helgina 20. og 2. til 20. og 4. júlí stendur heljarmannafélagið og ferða- og útivistarnefnd blindrafélagsins fyrir útilegufærð í Bása í Þórsmörk. Annars vegar er að ræða að ganga yfir Fimmvörðuháls á tveimur dögum og hins vegar að koma með rútu frá BSI upp í Bása á föstudegi eða laugardegi og vera með í útilegupartíinu. Það hefur verið uppbókað í gönguferðina en ekki er útilokað að einhver pláss kunni að losna. Þeir sem hins vegar vilja koma í útilegu í Básum í Þórsmörk eru velkomnir. Á laugardagskvöld býður blindrafélagið öllum ferðalöngum í grillveislu. Verð fyrir tjaldsvæði er 1500 krónur á mann nóttin en 0 krónur fyrir félagsmenn útivistar. Til að komast upp í Þórsmörk fyrir þá sem fara ekki með eigin bíl. Farar útur frá BSI, farið kostar 12.500 krónur báðarleiðir og farar úturnar frá BSI klukkan 8, 16 og 19.30. Fimmvörðuháls, dagsetningar, föstudaginn 20. og 2. júli til sunnudagsins 20. og 4. júli. Brottför frá BSI klukkan 12 á hádegi. Gisting í skálum gengið frá skógum á Fimmvörðuháls á föstudag og gist þar í skála útivistar. Á laugardegi er gengið í Bása þar sem gist er seinni nóttina. Á sunnudegi verður ferð í létta göngu á Goðalandi áður en rúta flytur hópin heim. Verð 34.500 krónur útivistar félagsverð 27.000. Vinsamlegast látið vita þáttöku með að senda tölvupóst á netfangið K.H.E. hjá blind.is eða hringja í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 5250000. Kær kveðja Kristinn og Rósa Ragnars.